Armoa ja rauhaa jälleen. On hieno nähdä, että olette tulleet jälleen Jumalan sanan kuuloon. Oletteko hyvällä mielellä?
Amen.
Mä kerran luentoa aloittaessani yhtenä aamuna Tampereella sanoin sille opiskelijajoukolle, että kysyn, että ovatko hyvällä mielellä, kun nyökyttelivät, niin mä sitten totesin heille, että Raamatun mukaan hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Kun tuli ilta, niin yksi opiskelijatyttö soitti ja kysyi, että oletko uskossa. Että häneen kolahti. Mä sanoin, että olen uskossa, että hän haluaisi tulla uskoon. Tässä on hyvä aina katsoa tällainen inventaario. Sen verran olen oppinut teitä jo tuntemaan, että siellä tutulla paikalla useimmat istuvat. Seurakunnassakin me luudumme näihin tiettyihin paikkoihin niin, että ei siinä juuri vaihtelua sitten ole. Mutta tänään täällä on joku tai joitakin, jotka ehkä ette ole aivan tavanomaisesti täällä. Vähän itsekin ihmettelette, miksi nyt täällä istun. Sinusta voi tuntua siltä, että toinen jalka on jäänyt vielä ikään kuin tuonne ulkopuolelle. Vain sillä lailla puolinaisesti olet niin kuin täällä läsnä, vaikka läsnä oletkin. Isä, sinä voit valmistaa meitä. Sinä voit auttaa meitä valmistautumaan. Niin näin voisimme oikein koko sydämeltämme olla mukana silloin, kun sinun eteesi käymme. Kiitos, että sinulla on tänäkin päivänä hyvät ajatukset meitä kaikkia kohtaan. Sinä niin äärettömästi rakastat meitä ja olet omassa pojassasi ristillä osoittanut tuon ihmeellisen rakkautesi ja tahdot sillä kohdata meitä tänäkin päivänä. Nostaen, auttaen, kantaen, puhdistaen kaikkea sitä, mitä me tänä päivänä niin kipeästi tarvitsemme. Kiitos hyvyydestäsi. Seurakunnan tapahtumakalenterissa tämäkin päivä on merkitty armolahjaseminaarin päiväksi. Silloin kun viime sunnuntaina aloitimme tämän seminaarin, niin silloin totesin, että mikä tällaiselle seminaarille on luonteenomaista. Siinä on tällaisia alustuspuheenvuoroja ja sitten siinä keskustelujen kautta halutaan oppia jotakin uutta. Ja viime keskiviikkona meillä oli hyvä keskustelutilaisuus, kysymyksiä tuli todella paljon ja toivon mukaan löydettiin niihin myöskin sellaisia vastauksia, jotka sitten perustuvat Jumalan sanaan. Jos katsomme yleistä kalenteria, niin tänä päivänä on YK-päivä ja mikä vielä? Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Siitä on varmaan yli 2 vuotta aikaa, kun tältä samalta paikalta puhuin teille uskon puhdistuksesta ja sen tärkeydestä. Kuinka tärkeää on, että jatkuvasti Kristus saa puhdistaa meitä. Niin kuin Efesolaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, vedellä pesten sanan kautta. Katsotaanpa tuo sanan kohta sieltä, se on todella hieno sanan kohta, koska se osoittaa, miten Kristus pitää todellakin meistä huolta. Se Efesolaiskirjeen 5. luku ja sieltä jakeesta 25 alkaen. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan. Kirkastettu seurakunta on pukeutunut Jumalan voimaan. Elävän Jumalan eläväksi tekevään voimaan pyhän hengen kautta. Ja se on Kristuksen tarkoitus tänäänkin, kun tässä tähän yhteen olemme tulleet. Ja tällainen kirkastaminen, voimaan pukeminen, se tapahtuu voiman sanan kautta. Niin kuin tässä todetaan, vedellä pesten sanan kautta. Me tarvitsemme jatkuvasti tällaista puhdistusta monesta syystä. Yksi syy on se, että meillä on usein vääriä asenteita. Mä uskon niin kuin armolahjoihinkin nähden, niin me helposti asennoidumme sillä tavalla, että ei nyt niin tarpeellisia ole ja aika lailla välinpitämättömiä. Voimme olla vuosikausia ikään kuin ulkopuolella näiden asioiden, jotka ovat kuitenkin tärkeitä jumalallisia totuuksia, joiden kautta seurakunta pääsee elämään todella sitä elämää, mihin seurakunta on tarkoitettu. Me tarvitsemme tällaista puhdistumista Jumalan sanan kautta, ja sitä varten seurakunnalla on tietyt virat olemassa, ja sitä varten seurakunta kokoontuu. Teillä olen useita kertoja tältä samalta paikalta sanonut sen, että Jumalan seurakunta on tällainen akatemia, Jumalan akatemia, jossa nimenomaan opetetaan näitä hengellisen elämän perustotuuksia. Ja Kristus on sitä varten maailmaan tullut, että hän tämän totuuden halusi meille kertoa Jumalan suunnitelmista, Jumalasta itsestään, perkeleistä, kaikista näistä asioista, jotka meille ovat niin tavattoman tärkeitä. Ja kun Kristus puhdistaa meitä vedellä pesten sanan kautta, niin luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvusta tutut jakeet, alkaen sieltä jakeesta 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja saman luvun viimeinen jae, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja sitten vielä 14. luvun ensimmäisestä jakeesta, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Tämän armolahjoja koskevan tarkastelun peruslähtökohta oli se, että todettiin ensinnä, minkälaisella lahjalla Jumala varusti oman poikansa, kun hän tuli tänne julistamaan sanomaa Jumalan valtakunnasta. Hän ei antanut pelkästään sanaa Jeesukselle, vaan hän antoi myöskin voiman. Jumalan valtakunnan voiman. Hän ei ainoastaan puhunut valtakunnasta, vaan tuo valtakunnan voima tuli kahdella tavalla hänen elämässään näkyviin. Ensinnäkin täydellisenä rakkautena, risti on sen merkki. Ja sitten se tuli myöskin voimana, ihmeitä tekevänä voimana. Ja siksi hänen työnsä jätti niin valtavan jäljen. Ja kun Kristus lähetti omat opetuslapsensa jo elämänsä aikana, niin hän varusti ihan näillä samoilla varustuksilla. Ja vielä meidän päivän Jumalan lapset, Kristus haluaa varustaa näillä samoilla lahjoilla. Meillä on sanoma, ihmeellinen sanoma Jumalan valtakunnasta. Meillä on pyhä henki. Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Ja meillä on ihmeitä tekevä voima, joka vieläkin vaikuttaa ja tuo ihmisten eteen todellisena sen, mitä Jumalan valtakunta on. Antaa ikään kuin maistiaisia siitä, mitä se valtakunta on, johon me olemme matkalla. Me olemme täällä Jumalan lapsina, Jumalan lähettiläinä, Jumalan seurakunta on kuin suurlähetystö, jossa on erilaisia virkamiehiä, monenlaisia virkamiehiä. Ne Kristus on asettanut tähän seurakuntaan sitä varten, että tuo suurlähetystö voisi varustaa jatkuvasti näitä lähettiläitä sellaisella hengen voimalla ja varustuksella, että se voi täyttää sen tehtävänsä, mikä tällaisella lähetystöllä on. Lähetystöhän edustaa lähettäjämaata, lähettäjävaltakuntaa siellä vierassa valtiossa. Ja ennen kaikkea se haluaa tuoda esille tuon valtakunnan mahtia ja voimaa. Haluaa edustaa tuon valtakunnan tällaista hallitusta. Ja siihen kuuluu Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me emme enää toimi omassa nimessä, vaan koska meidät on kastettu Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, niin me edustamme tätä valtiomahtia, uuden maailman valtaa. Nyt me edustamme vain sitä ikään kuin välähdyksittäin sen mukaan, kun Jumalan henki meille valtuuksia antaa, mutta kerran tuo valtakunta on täydessä voimassa ja loistossaan ilmestyvä tänne maan päälle, ja tuota hetkeä me odotamme. Me emme omassa voimassamme voi tuoda edustustehtävää täyttää. Niin väkevät on pimeyden vallat ja voimat meidän ympärillämme. Ja me näemme, kuinka tämän maailman villitsijä tekee työtään tässä maailmassa. Me tapaamme jatkuvasti ympärillämme ihmisiä, jotka kohta eivät tiedä Jumalasta yhtään mitään. Saati sitten, että tietäisivät valtakunnasta yhtään mitään. Ja vielä vähemmän tietävät tuon valtakunnan ihmeellisestä laista, perustuslaista, joka on rakkauden laki. Tuossa Jumalan valtakunnassa siinä vallitsee tällainen ihmeellinen voima, rakkauden voima. Niin kuin Jumala on rakkaus, niin meidän tulisi elää tuossa samassa voimassa, ja se on mahdollista vain sen kautta, että saamme uudelleen ja uudelleen täyttyä Pyhällä Hengellä. Armolahjojen toiminnan kautta saamme jo nyt valtakuntaa koskevaa julistuksemme tueksi maistiaisia siitä täydellisyydestä, mitä Jumalan valtakunta kerran on, kun se kirkkaudessaan ilmestyy. Ja ikään kuin maistiaisia nyt. Menestysteologit ovat ajaneet veneensä pahasti kivelle, kun ne luulevat, että me nyt jo otamme kaikki. Mutta nyt jaetaan vasta maistiaisia. Hebrean kielessä on perinnön saamisesta kaksi sanaa. Toinen tarkoittaa sitä, että saa perinnön silloin, kun perinnönjättäjä kuolee. Ja toinen sana merkitsee ottaa perintö haltuunsa. Se on eri asia. Meillä on perintö. Jeesus on kuollut. Hän on jättänyt jo perinnön. Ja perintö on taivasten valtakunta. Mutta sen me saamme tuon perinnön haltumme vähitellen. Ja tänäkin päivänä meille avataan tuosta perinnöstä jotain sellaisia salaisuuksia, jotka eivät ole ehkä mieleemme astuneet tähän mennessä koskaan aikaisemmin. Ja sitä kautta pääset omistamaan yhä enemmän tuon valtakunnan niitä siunauksia, mitä tuo perintö sitten tuo tullessaan. Näinhän se on tässäkin ajassa. Sä saat perinnön heti, kun perinnönjättäjä kuolee. Sinulla on heti oikeus perintöön. Mutta jos tuo perintö on kovin suuri, siinä on tiluksia ja kaikenlaisia, vaikka kuinka paljon, niin sä joudut ottamaan selvää, mitä olet saanut. Ja kerran saat kaiken haltuusi. Muutama sana tuon Jumalan valtakunnan luonteesta ennen kuin menen sitten näihin armolahjoihin. Nämä ovat vähän kysymyksenomaisia. Mehän lähdimme liikkeelle viisauden sanoista. Ja sitten mentiin tiedon sanoihin, ja nyt sitten kohta mennään eteenpäin näistä. Perillä, kun tuo valtakunta kaikessa loistossaan ilmestyy, siellä ei ole enää yhtään tyhmää. Perillä ei ole enää yhtään tietämätöntä. Tunnet Jumalan ja sen, mitä hän on Kristuksessa sinulle valmistanut. Nyt tietomme on vajaavaista, ja siksi tarvitsemme tiedon sanoja joskus välähdyksenomaisesti, että pääsisimme eteenpäin. Siellä ei ole enää yhtään epäuskoista, kun se valtakunta loistossaan ilmestyy. Nyt meissä on paljon epäuskoa. Jopa niin paljon, että Jumalan henki joutuu joskus meitä innoittamaan ihan. Antamaan ikään kuin ylimääräisen annoksen uskoa, että voimme hoitaa tehtävät. Perillä ei ole enää yhtään sairasta. Kun tässä ajassa Jumala koskettaa ja sairas paranee, niin se on esimakua siitä, mitä tuleman pitää. Olen teille aikaisemmin sanonut, että armolahjoja ei voi ymmärtää ilman Jumalan valtakunnan kehystä. Jumalan valtakunta on kehys koko armolahjojen tarkastelulle. Ja suurin osa kirjallisuudesta, mitä on kirjoitettu, mäkin olen ollut ainakin toistakymmentä kirjaa näistä asioista, tämä näkökulma on unohdettu tyystiin. Ja siksi nämä armolahjat huojuvat ikään kuin ilmassa, ei ole oikein mitään kiinnekohtaa. Siellä ei ole sairaita, siellä ei ole enää yhtään voimatonta. Täällä tarvitsemme lahjaa tehdä voimallisia tekoja. Kun tulee esteitä vastaan, niin tarvitaan Jumalan hengen yliluonnollinen voima, että selviämme noista esteistä. Siellä olemme pukeutuneet täydelliseen voimaan. Siellä ei ole enää yhtään sokeaa, hengellisesti sokeaa. Vain näemme asiat niin kuin Jumala näkee. Aivan samalla tavalla. Tässä ajassa tarvitaan profetian lahjaa, joka avaa meidän silmiämme hiukan näkemään asioita niin kuin Jumala näkee. Profettaa sanottiin ennen Israelissa näkijäksi. Ja niin on tänäkin päivänä. Profetian lahja on nimenomaan näkemistä. Nähdä asioita niin kuin Jumala näkee ja auttaa sen lahjan kautta ihmisiä, jotka ovat sokeutuneet. Perillä ei ole enää sokeutta. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Siellä Jumalan valtakunnassa, siellä on täydellinen rauha sen tähden, että siellä ei enää vieraat henget mellasta. Mutta nyt me tarvitsemme vielä henkien erottamisen lahjaa, jotta voisimme ajaa ulos henget, jotka tahtovat sotkea meidän työtämme ja eksyttää meitä. Ja kaikkein ihaninta ehkä on se, että siellä perillä kielimuuri ei enää riko meidän yhteyttämme Jumalaan, eikä toinen toisiimme. Siellä osaamme kaikkia kieliä ja siellä ymmärrämme myös kaikki, mitä siellä puhutaan. Nyt tarvitaan tulkkia. Selittäjiä, jotka selittävät, kun joku puhuu kielillä. Ja tuo kielillä puhuminen on merkkinä kenelle? Se ei ole uskovaisille merkkinä, vaan ulkopuolisille. Ulkopuolinen, kun kuulee, että joku puhuu kielillä, niin sanotaan toisesta valtakunnasta. Mistähän se oikein on peräisin? Jos puhut kielillä, niin joku toinen voi valistaa pikkusen, no se on Jumalan valtakunnan kansalainen, siellä puhutaan eri kieltä. Jos tänne tulee joku mongoliasta ja puhuu äidinkieltään, niin kyllä me yksi ja toinen sanotaan, se on eri valtakunnasta. Kielellä puhuminen on merkki ulkopuoliselle, että on olemassa valtakunta, jonka kieltä en ymmärrä. Ja voi olla, että tulee halu päästä sisälle katsomaan, mitä siinä valtakunnassa oikein on. Minkälaista se elämä siellä valtakunnassa on. Mä olen oikeastaan sanonut jo sen, mitä sydämelläni on ollut. Mutta käydään nyt kuitenkin läpi sitten näitä armolahjoja vielä ihan kohta kohdalta, koska siellä on erittäin mielenkiintoisia asioita. Erityisesti tulen käyttämään paljon aikaa tuon profetian lahjan tarkasteluun, koska se on seurakunnan rakentumisen kannalta niin keskeinen, niin kuin tästäkin Paavalin kirjeestä käy ilmi. Mutta otetaan nyt tämä usko hengen lahjana. Siinä lähdettiin ensin on viisauden sanat, sitten on tiedon sanat ja sitten toinen saa uskon samassa hengessä. Mistä tässä on kysymys? Siinä on kysymys jostakin muusta kuin pelastavasta uskosta. Ihminen kun tulee uskoon, hän pelastuu, uskon kautta pelastuu. Sitten meidän tulisi kasvaa uskossa jatkuvasti. Miten usko kasvaa? Usko tulee sanan kautta, kuulemisesta. Usko kasvaa myöskin, kun kuullaan Jumalan sanaa. Siksi on hyvin tärkeää, että Jumalan lapset päivittäin viettävät aikaa sanan ääressä, lukien, mietiskellen, tutkistellen, keskustellen. Meillä olisi tässä paljon, tarvitsemme ihan sellaista uutta näkyä siihen, että me viettäisimme enemmän aikaa sanan ääressä, niin meidän uskomme kasvaisi. Mutta sitten vielä tulee elämässä sellaisia tilanteita, ettei riitä se, että olen vaikka kasvanutkin uskossa. Tarvitaan Jumalan hengen antama erityinen innoitus, jotta selviän siitä elämän tilanteesta, jonka eteen olen joutunut. Tämä tällainen pyhän hengen antama erityinen innoitus auttaa meitä turvaamaan Jumalaan sellaisissa tilanteissa, jossa inhimilliset mahdollisuudet näyttävät mahdottomilta. Eli tulee tällainen tilanne, jolloin ei riitä mikään tällainen inhimillinen ymmärrys ja riskinotto niissä rajoissa, eikä uskalleta lähteä tällaiseen hurmahenkiseen heittäytymiseen johonkin jonkun asian päälle. Erityisesti juuri me kartamme riskinottoa, pelkäämme asioita, että mitä siitä. Nyt pitäisi rakentaa rukoushuone, siitä tulee valtavat velat ja miten me niistä selvitään. Usein tällaisissa tilanteissa tarvitaan juuri tällainen Jumalan hengen antama oikein uskon ote. Kyllä me tästä selviämme. Niin kuin Joosua ja Kaaleb sanoo, vaikka siellä oli näitä jättiläisiä, niin kyllä me voitamme ne. Jumala antaa meille voiton näistä jättiläisistä. Tällaista seurakunta tarvitsee usein, ensin lähetystyö on yksi sellainen. Se on melkoinen haaste nykyisinkin, jos sitoudutaan lähettämään joku lähetti ulkomaille. Se on taloudellinen suuri haaste, se on melkoinen haaste myöskin sitten hengellisessä mielessä kantaa jatkuvasti vastuuta tällaista työntekijästä. Jos me pelkäämme näitä riskejä inhimillisesti vain näissä asioissa keskustelemme, niin usein käy niin, että emme me uskalla. Ei me nyt voida. Mutta sitten kun joku saa tämmöisen hengen innoituksen siihen tilanteeseen, niin hän ikään kuin rupeaa lietsomaan sitä, kyllä me tästä selviämme. Tästä on lukuisiakin esimerkkejä olemassa. Yksi tunnettu lähetystyöntekijä, joka aikanaan Kiinassa teki valtavan työn, oli Hudson Taylor. Hänestä sanotaan, että hän oli täysin nynny noin omassa olossaan. Mutta sitten kun Jumalan henki oikein valtasi hänet, niin ei mikään pidättänyt häntä. Hän teki, sai todella paljon aikaa. Mulla on se käsitys, että Korean herätys perustuu nimenomaan tällaiseen uskon armolahjan toimintaan. Jos luette kirjan Luova usko, Jongin Chun kirjan, niin siitä näette sen, että kuinka se alkaa rakentua tällaista uskon askelissa ja on tällä hetkellä taitaa olla maailman suurin helluntai-seurakunta. Itse asiassa se usko, minkä Jumala henki tällaisena innoituksena antaa, on Jumalan itsensä uskoa. Jumala uskoo itseensä, sen mitä hän on suunnitellut ja aivoitellut, sen hän myöskin toteuttaa. Sitä ei kukaan voi estää. Ei mikään pimeyden vallat ja voimat voi tuota Jumalan suunnitelmaa estää. Jos me Jumalan hengen kautta saamme siitä edes pisaran, niin silloin seurakunta menee aina voitollisesti eteenpäin. No sitten mennään seuraavaan, eli kysymyksessä on terveeksi tekemisien lahja. Tästä käytetään Raamatussa kaksinkertaista monikkoa, puhutaan alkutekstistä terveeksi tekemisien lahjat. Miksi näin? Miksi tässä käytetään kahta monikkoa? Sitä on yritetty selittää kahdellakin tavalla. Joku on sanonut, että tämä innoitus toimii vain tapaus tapaukselta eri sairaiden kohdalla, kun joku pyrkii auttamaan, niin se tulee aina tapaus tapaukselta esille ja sairauksia on hyvin monenlaisia. Raamatussakin, vaikka suomenkielinen Raamattu puhuu sairaudesta, niin alkuteksti usein erittelee sen sairauden, mistä siinä on kysymys. Eli näitä on monenlaisia. Mä olen ymmärtänyt tämän useimmiten sillä tavalla niin, että kun puhutaan terveeksi tekemisien lahjoista, niin voi olla niin, että se välikappale, jota Jumala käyttää, hän voi jopa erikoistua tässä, niin kuin lääkäri tässäkin ajassa. Hammaslääkärit on erikseen ja vatsakirurgit erikseen ja ne, jotka korjaavat niveliä tai selkää tai muuta, niin ne ovat erikseen. Ja kun olen seurannut Jumalan palvelijoita, niin paljon on havaittavissa juuri tämän suuntaista, että Jumalan palvelijatkin erikoistuvat tätä armolahjaa käyttäessään tietyn tyyppisiin sairauksiin. Pankaapa merkille jatkossa sitten näitä asioita, niin saatte ehkä noin kokemusperäisestikin sitten valoa näihin kysymyksiin. Mikä tällaisella sairaiden parantumisella on? Sillä on kaksinainen merkitys. Se ihminen, joka paranee, saa avun ja kiittää siitä Jumalaa. Ja jos hän oikein tekee, niin hän kertoo siitä myöskin toisille. Täällä on paljon tänäänkin teitä, jotka olette saaneet avun, ehkä montakin kertaa. Jumalan ihmeellinen apu on ilmestynyt jonkun tällaisen sairaiden parantamisen armolahjan kautta. Joskus se voi tulla kyllä apu ihan rukouksen kauttakin, mutta sairaiden parantamisen armolahja kun toimii, niin se tapahtuu yleensä sillä tavalla, että silloin käsketään. Käsketään sairauden lähteä. Ja ne myöskin tottelevat silloin. Toinen asia on sitten, että kuka tahansa voi rukoilla jonkun ihmisen puolesta ja ihminen paranee. Me ollaan usein ihmiset niin heikkouskoisia, että meitä täytyy rohkaista ja auttaa tässäkin asiasta. Me voisimme luottaa siihen, että Jumalalla on todella vastaanotto ja hän haluaa meitä parantaa. Muistan yhden tapauksen Tampereelta vuosien takaa. Siellä oli sellainen sanan ja rukouksen ilta ja johdin sitä kokousta. Ja kun aloitin sen tilaisuuden, niin Jumalan henki ilmoitti, että täällä on yksi henkilö paikalla, joka on miettinyt sitä, että hänen pitäisi mennä tuonne alttarille, että vanhimmat voitelisivat hänet öljyllä. Mutta että se henkilö pelkää, ei uskalla astua esille. Niinpä sanoin, esitin kutsun, että sä olet täällä semmoinen, joka olet kotona miettinyt, että pitäisi mennä voideltavaksi, mutta et uskalla astua esille, että lähde liikkeelle. Sieltä lähti yksi arvokkaan näköinen ikääntynyt sisar sieltä takapenkistä kävelemään. Tuli siihen eteen ja sanoi, että minä se olen. Että mulla on erittäin vaikea vatsa sairaus, johon ei ole apua löytynyt, että Saksasta tuodaan erikoislääkkeet ja sillä voidaan elää päivästä päivään. Perheessä oli kaksi lasta, molemmat lääkäreitä. Hän tuli siihen ja vanhimmat voitelivat hänet öljyllä. Seuraavan kerran, kun hänet tapasi muutama kuukautta myöhemmin, hän tuli iloisena vastaan siellä seurakunnan ala-aulassa ja sanoi, että muistatko viime marraskuun sen iltatilaisuuden? Mä sitä muistan. Niin hän sanoi, että minulle tuli apu. Jumala kohtasi siinä, kun vanhimmista voiteli öljyllä. Hänen tytärtään, joka on uskovainen, hänen tyttäreltään kuulin myöhemmin, hän on nykyisin asuu Kustavissa ja on siellä terveyskeskuslääkärinä, niin tytär kertoi, että äidillä oli niin vaikea vatsasairaus, että siihen ei löytynyt mitään lääketieteellistä keinoa muuta kuin hoitaa jotenkin siedettäväksi kovilla lääkkeillä. Mutta että sen voitelun kautta Jumalan kosketus paransi hänet. Mutta hän tarvitsi rohkaisun siitä, että lähtee liikkeelle. Kiitos Herra siitä, että olemme saaneet tämän ensimmäisen hetken olla sinun edessäsi ja olet virittänyt meidän sisimpäämme ottamaan vastaan ja tutkistelemaan niitä asioita, jotka valtakunnasta ikään kuin säteilevät meille jo eräänlaisena uuden aamun koittoa, uuden päivän koittoa. Kiitos, että tässä uuden päivän koitossakin meidän on jo ihana elää ja odottaa sitä, kun täysi päivä eteemme aukeaa ja pääsemme näkemään tuon todellisuuden täydellisenä ja kirkastettuna, niin kuin se meille ilmestyy ja niin kuin mekin saamme kirkastettuna silloin olla. Kiitos näistä ihanista näköaloista. Kiitos, että saamme siunata jälleen niitä palvelijoita, jotka meille ovat valmistaneet tämän päivän tarjoilut. Herra, auta, että kiitollisin mieli voisimme kaikkea sitä nauttia ruumillemme ravinnoksi. Pyydämme tätä kaikkea Jeesuksen nimessä. Amen.